Ovo su surove strasti.
Danas je s nama u surovim strastima podcastu gospodin Josip Šaban. E sada, ja sam Josipa upoznao pred nekih godinu dana na Coolen Daysima. Držali smo predavanje na PM Treku i još jedno predavanje na Peća kući predvečer. I Josipe, mogu ti reći da si na Peća kući održao na drugu najbolju prezentaciju. Bravo, bravo. Bravo. Baš je ono.
Plješćem sam sebi.
Bilo je, bilo je ovoga ultra zabavno.
Da.
Znači, prva prezentacija koju je Josip držao na PM Treku je bila gamifikacija.
Uh-huh.
Druga prezentacija koju je držao na Peća kući je bila također gamifikacija.
Ali treća je bila zanimljiva.
I onda smo tipa 4 dana poslije došli na konferenciju u Varaždin i Josip Šaban je držao treću prezentaciju na temu gamifikacije.
Reciklaža.
I onda
svaki
smo ga,
put sve bolje.
I onda, reciklaža. E, i onda smo ga pozvali u podcast da 4. puta čujemo tu prezentaciju pa da se i mi možemo početi baviti gamifikacijom.
Ja
gamifikacija
bi bio...
podcast.
To je već by default. Hvala svima što ste me pozvali, pozdravljam Sašu Tenode, ja sam ga isto upoznao na dotičnim PMI Daysima. Ja sam došao na njegovo predavanje pun predrasuda, doći će neki tamo nešto pričat, predavat maglu više manje, o NLP-u nisam znao apsolutno ništa, čovjek mi je malo otvorio oči, predavanje je bilo odlično, čak sam i proučio njegov životopis kasnije, našao neke njegove članke. I malo me privukla tema, tako da bio sam samo na jednom predavanju, nisam bio na reciklažnim, sigurno ih nije nikad bilo.
Bilo ih je.
Ali eto, zahvaljujem.
Evo, hvala ti što si došao, ajmo mi malo popričati o gamifikaciji. Kak je tebe ta tema zainteresirala?
Na temu sam naletio slučajno, tema je počela na sajtu koji sam jako veliki fan, zove se Coursera, za online edukacije, i jedna, kako sam počeo davnih dana tamo, to je bilo prije već skoro 10 godina, tek kad je sajt krenuo u pogon, jedna od prvih edukacija koje su oni imali je bilo nešto što se zvelo gamification. U Europi uglavnom nitko to nije čuo, to se jako puno radi u Americi i tada se već počinjalo jako ozbiljno koristiti. Nažalost, u Europi o tome skoro nitko nije čuo. I onda kad sam vidio edukaciju, kad sam prošao online video, našao literaturu, počeo čitati i eto, zainteresirao se. Ljubav je ostala do današnjih dana.
Mm-hmm. A danas koliko dio tvog posla zapravo je...
Nažalost, kompanije u kojima ja radim, a to su uglavnom korporativne kompanije, niti imaju sluha, niti se s tim bave.
Mm-hmm.
Ono s čime se ja bavim s time je izvan moga, jedno je čedovnog radnog vremena, gdje zapravo s ljudima kojih ima sve više, ali ih i dalje ima relativno malo, to zanima, pokušavam ugraditi nekakve elemente toga, ne nužno samo u IT procese, nego i u dijelove industrije koji su proizvodnog tipa, ali nemaju direktne veze sa IT-em.
Uh-huh. Kak bi ovoga ukratko definirao pojam gamifikacije?
Gamifikacija je new age priča gdje su shvatili prvo da ne možete imati ljude koji rade na isti način kao što su radili prije 20 godina. Ljudi nisu više zadovoljni dobiti posao, raditi 8 do 4 i onda otići doma i dobiti plaću. To je nešto što nije održivo. Drugo, ljudi se sve više igraju. Ljudi se igraju kompjuterskih igrica, na mobitelima, na kompjuterima, na tabletima, na papiru. I ideja je bila, ajmo uzeti elemente koji su im bliski i uključiti ih u posao. Gdje se koriste danas? Danas se koriste u svim alatima na vidljivi ili nevidljivi način. Koriste se na portalima korporativnog tipa za dijeljenje dokumenata, za zajednički rad, za čak i najtrivijalnijim aplikacijama za slanje maila, primanje i slanje chat poruka i slično.
Uh-huh.
Nekada ti elementi nisu vidljivi, gamifikacija kao takva nije nužno uvijek samo nekakve lijepe ikone, slikice, sličice, nego je i proces na koji se nešto odvija. Znači, ne morate samo dobivati bodove, dobivati nagrade, dobivati nekakve cvjetiće i srčeka okolo, nego i način na koji zapravo dizajnirate cijeli proces. A za to treba imati sluha od prvog dana.
Mm-hmm. Možeš li dati recimo nekakav primjer? Mm-hmm. Gamifikacija, barem većinom što sam se ja susreo mm-hmm. s tim pojmom, je bila više orijentirana kako neku uslugu prodati ljudima, a putem nekakve igre, putem nekakvih bodova, srčeka, lajkova i tako nešto. Ovo je gamifikacija nekako ono employee brandinga zapravo, odnosno privlačenja mm-hmm. radne snage, jel?
Ne samo privlačenja, nego zadržavanja mm-hmm. Na nivou da imate za setne ljude ili ajmo reći zadovoljnije zabavljene ljude i drugo u cilju inovacija. Firme kao što su u konkretnim slučajima Google i Microsoft rade procese gamifikacije u svojim razvojnim centrima na način da u razvojni, testni, produktni, dizajnerski proces ugrađuju stvari kao što su timovi koji rade istu stvar, koji se zatim publika ih nagrađuje, dobiva nekakve nagrade i onda se timovi međusobno natječu, imaju bodove. Google je uveo nešto što se zove internal Google currency, gdje si timovi međusobno nagrađuju i plaćaju prema rezultatima. Znači, ti prema van vidiš isključivo gamifikaciju koju ti aplikacija pokaže. To je ovo što ste rekli. To je okej. Okay. Ali interno velike kompanije u svijetu to sve više ugrađuju i ono što se ne vidi prema van kao krajnje kupca.
Mm-hmm. Cool. Imaš neki baš povijesni primjer koja je bila možda prva tvrtka koja je došla na ideju da uvede gamifikaciju?
Ono što sam iskopao jako je opet teško reći, u Europi toga nije bilo do nedavno. Znači, ako hoćete prvi primjer, u Europi nema ga ili ja ne znam za njega, tako da ne želim reći da ga nema. Što se tiče Amerike, prvi stvarni primjer je bio IBM, koji je to pokušao davnih dana, ali je bio konzervativna kompanija, White Suit Color Company, kojem to nije bilo, ajmo reći, prihvatljivo. Mm-hmm. Prvi stvarni primjer su kompanije u zadnjih 30 godina, Microsoft, Oracle, Google, koje u svojim, to klijenti uglavnom ne vide, bilo interni klijenti, bilo kupci, bilo korisnici besplatnih usluga, kao Gmail, na Gmailu vi to ne vidite. Ali u pozadini Gmaila kao takvog stoji u razvojnim timovima jako puno međusobnog natjecateljstva, gdje se razvijaju inovativne ideje od kojih možda jedna od 100 uđe u završni produkt. A ta jedna od 100 bude nagrađena nekakvim votingom, coinima ili nečim sličnim.
Baš se zanima kako je to u startu izgledalo. Znači, netko je došao do CEO-a ili nekoga je rekao, e, imam ideju da stavimo neke igrice našim zaposlenicima.
Ja bih rekao da je išlo obrnuto, ja bih rekao da nije išlo od CEO-a. Ja bih CEO vrlo vjerojatno rekao, vi niste normalni, kog ja zapošljavam. Nego je vjerojatno krenulo od samih ljudi koji su to počeli u jednoj ovakvoj sobi u kojoj ja sad sjedim. Rekli, ajmo se natjecati u nečemu, jer ljudi se prirodno psihološki vole natjecati. I onda je jednostavno uhvatilo. A za uhvatiti u američkom svijetu znači da morate pokazati nekakav benefit. E sad, kako to nijedna kompanija neće javno reći? Naravno, tako da.
Kako je to prihvaćeno od strane ljudi koji su podvrgnuti tome, recimo? Sa jedne strane mi se čini da je moglo biti nekakvog otpora kao zašto biste tu natjecali za zvijezdice i coinove i čokoladice ili tako nešto, mi radimo ozbiljan posao, kompanija nas smatra da smo djeca.
E, točno taj komentar sprečava evropske kompanije da krenu u to, uh-huh. jer komentar ako vi dođete na poslovni sastanak nekom voditelju, osobito starije kalibre, kažete idemo se igrat, da. Onda će vam komentar biti mi se ne igramo, radimo ozbiljan posao. Uh-huh. I taj komentar znači da jednostavno to nije okolina za to. Što morate imati za tako nešto? Prvo morate imati višak resursa. Ako vi imate kompaniju koja preživljava od mjeseca do mjeseca i koja nema baš potrebu za prevelikim inovacijama, nego nudi nekakvu standardiziranu uslugu i gura čovjek dane za što veću cijenu, nećete to uvesti.
Proizvodi čelične blokove.
Ili štanca nekakav u krajnjoj liniji softverske aplikacije po templateima za malu cijenu u velikoj količini. Mm. Za tako nešto onda nema mjesta. Ovo je zapravo igračka velikih timova koji vrlo često čak i ne znaju šta jedni drugi međusobno rade. Ono što je recimo Google napravio, što sam našao članak, oni su počeli preko gamifikacije zapravo otvarati da neki timovi koji te kreću u neke projekte, kako su to tisuće i tisuće ljudi u razvoju, drugi tim već ima rješeno u sklopu drugog projekta. Znači, kroz tako neku igricu tipa imamo problem kako, ne znam, spojiti dvožilnu utičnicu i jednožilnu i sad mi idemo raditi inovaciju i ako uspijemo dobijemo 100 coinova koji mogu biti novac ili ne moraju biti novac, dođe drugi tim, ali mi smo ih već zaradili, pod navodnim znacima, jer smo to napravili, nisu znali da su uopće ti moji bave s tim. Tako da, ta igra gamifikacije sve više in-house igra, internih startupa, inovacijskih hubova, a ne toliko da baš bude end user. I da odgovorim na drugi dio pitanja, stare generacije će misliti da je to prodaja magle. To je igra mlađih ljudi.
Dobro, ali postoje objektivni dokazi da to funkcionira?
Postoje u velikim kompanijama gdje se vrlo jako mjeri što ljudi rade. Već iz toga da su ljudi motivirani da se bave sa inovacijama. Iz psihološkog elementa da ljudi ne žele raditi ništa što ne moraju. Velika većina ljudi. I žele odraditi svoj posao i otići doma. Što je okej, ali eto.
A imaš li možda neki podatak koliko traje proces od recimo uvođenja gamifikacije od toga da se doista gamifikacije, da se doista kao rezultat uvođenja toga u proces počnu vidjeti neki prvi rezultati?
Ja bih napravio mali step back. Ako timovi koji to danas rade, a vi imate, ne volim sad spominjati komercijalne rješenja u javnom zraku, vi već ih imate ugrađeno u nekakve najpoznatije document management portale. Sad pitanje je da li ćete ih vi kao end user koristiti. A da napravim još jedan mali step back. Vi gamifikaciju radite od dizajna. Znači, vi kad imate gotov produkt pa kažete ja bi sada to uveo, već je kasno. A što se tiče benefita, vaš benefit je užasno teško mjerljiv apsolutnim KPI-em dobiti ili profita. Vi imate benefite većih inovacija, vi imate benefite zadovoljnih zaposlenika, manjeg turnovera. Ako vi izdate van nekakav software i vi dobijete 5% veću prodaju, možda je to radi toga, a možda je danas bilo lijepo vrijeme pa su ljudi više trošili.
Dobro, to je možda jedan od razloga.
Da, ali to je jedan od razloga otpora i drugi razlog otpora čim se čuje gaming u poslu, misli se ljudi se igraju. To nije igra, to je poslovni proces namijenjen mlađim ljudima ili ljudima sa otvorenim umom koji jednostavno uzimaju elemente natjecateljstva, bodova, igre na koje smo mi inherentno naučili kroz djetinjstvo.
Inače, pročitao sam pred par godina jednu knjigu na temu motiviranja timova i čisto da sumiram ključnu stvar, a to je da su ljudi motivirani novcem samo do određene razine. Znači, ako im ponudiš, recimo, bonus, duplo više od onoga što mogu zaraditi, njima će iz nekog razloga motivacija padati. E sad, tu se uvode određene nagrade. Mogu se uvoditi određene nagrade. I sad da se prebacim iz knjige na jedan konkretan primjer iz jedne hrvatske kompanije, jedna klijentica, je rekla da su primijetili isti pattern, isti obrazac, da ljudi, ako dostignu svoj target, jednostavno njihova produktivnost pada. I onda su ubacili obrazac da su onima koji su postigli target prije, su rekli, ajmo ovak, znači, ko će ovaj tjedan, znači do kraja mjeseca, ko će ovaj tjedan biti broj 1, dobiva dvije karte za kazališta. Interesantno, znači rezultati su tu se pokazali ekstra ono, u odnosu na njihova očekivanja, a komentar na to je, jebote, radi se o dvije karte po 50 kuna.
Ok, da li je kompanija hrvatska ili strana?
Strana.
Strana kompanija. Strana, da. Ono što trebamo odmah reći, Hrvatska je financijski i dalje u problemima što se tiče iznosa plaća. Ono za što ljudi primarno rade i dalje novac.
Do kojeg iznosa?
Do određenog iznosa koji po nekakvim metrikama koje sam ja čitao čini dvostruki iznos njihovih fiksnih životnih mjesečnih troškova. Znači, ako imate račune, kredite, hranu, što god vam je fiksni mjesečni trošak, ako imate puta dva, iznad toga motivacija financijska pada.
Odlična informacija.
E sad, vi odete raditi negdje van, vi ste u nekakvom IT-u, vi ste u farmaciji, vi ste u biologiji, kemiji, tehnologiji i dobijate plaću gdje vam ostaje puta 4, ono što su vaši fiksni troškovi. Puta 5 vam znači samo nekakva veća brojka na računu tekućem. Ništa vam ne znači osim veće ušteđevine. I onda ova priča što ste rekli sa kinokartama, to mogu biti i doslovno ekipa se pali na električne aute, 7 dana rent-a-kara Tesla, to rade neke kompanije u Beču.
Zanimljivo.
Dobijete besplatno od firme, imate sada specijalizirane rent-a-car dućane za ekipu koja želi prevozati Teslu, ali nema novaca za nju. Dobijete rent-a-car, jednodnevni rent-a-car, košta 100 eura. Skupo, ali možete cijeli dan voziti Teslu. Dobijete 7 dana mogućnost voženja Tesla. To je puno veći motivator nego dodati još 1000 eura na plaću.
Je li moguće da su te ideje zapravo, ajmo reći, se izrodile iz multilevel marketinga?
MLM uvijek ima u sebi vrlo negativnu konotaciju.
Jeste, kad... ali ima gamifikaciju.
Ima. Znači, gamifikaciju sa strane, psihološke strane, da, najviše,
da.
Ima. Znači, gaming kao takav postoji otkad je čovjeka, ljudi su se igrali u pijesku. Samo što gaming danas ima svoj vesni pattern. Vi kad imate igru, igra je uglavnom borba. Da li je to strategija, da li je to Tetris, da li je... Vi se bojete protiv vremena, drugih ljudi ili za nekakve virtualne novce, bodove i srčeka. I vi ste psihološki naviknuti kroz mobitel na borbu, kroz tablet, kroz PC, kroz PS4 ili Xbox. Prije je bilo više, ono, ajmo sagraditi dvorac u pjesku i idemo ga zajedno sagraditi. A sad je, ajmo skršiti nekog drugog u World of Warcraftu. Tip igara se promijenio, barim ovih digitalnih. I onda je lakše prodat priču fajta, nego priču ajmo raditi zajedno.
Ajmo raditi zajedno i skršiti ove druge.
Da, ali uvijek skršiti ove druge.
Okay.
Jer većina kompanija za koje ljudi rade u tim korporacijama nisu socijalno dobrotvorne kompanije, nego su kompanije orijentirane na profit.
Jasno, da. Mm-hmm. Gledaju što je najviše, jel, ušteda,
da,
zapravo.
Ušteda.
Da. Šta to onda znači za gamifikaciju u Hrvatskoj, za naše firme? Jel, ima šanse tu?
Ima puno šanse, samo...
Da bi to u našem okolini možda izgledalo kao ono, dobiješ, ne znam, ono, ćevape ili ne znam.
U našoj okolini prvo moramo doći do onoga, ja sam samo htio od Saše komentirati pojam novca. Ima jedan odličan citat od jednog američkog menadžera, mogu mu kasnije proslijediti knjigu, koji je, kad su ga pitali šta je dovoljni iznos plaće, a kaže, ja kad dobijam seniora kojeg želim zaposliti, prva rečenica, let's fix money and then talk about serious topics. Idemo staviti na stol toliko novaca da ti zaboraviš novac, a onda idemo pričati o bitnim stvarima. Na taj način se definira koliki je budžet potreban. Nažalost, Hrvatska je još u fazi, ajmo pričati o poslu, pa onda novci, ajmo se navlačiti. Dok god smo u fazi da je novac cilj rada, bit će teže.
Super. I to je zapravo ono što, mislim, par stvari koje sam čuo tako po nekim korporacijama i kolegama koji rade u IT-u, baš recimo tako nečim, i to ih ponekad i nervira, jer... kompanije pokušavaju uvesti nekakve oblike gamifikacije, ne baš strateški, ne baš nekako ono široko, ali tu i tamo kao da, raditi prekovremeno dobit ćeš žvaku, jel?
Da.
I onda ljudi su osjećaju uvrijeđeni na temelju tako nečega, jel? Ako neko stvarno bi želio i trebao više novaca, a ti mu nudiš kartu za kazalište ili žvaku ili ćevapu ili tako nešto, onda to čovjeka malo i bedira.
Da. A što misliš o načelu diferencijacije od Welcha? Da si upoznat, a? Znači, to je 20-70-10, 20% onih najboljih dobiva bonuse, ono što god žele, ajmo reći, drugih 70%, jednostavno taj prosjek ostaje gdje je, dobiva sljedeću godinu dana priliku, a zadnjih 10% po svojim performansama na kraju svake godine defaultno dobiva otkaz.
Ovako,
je li
u kompanijama, to... Prvo bih htio pitati ko je zaposlio tih 10% ljudi i koju će odgovornost nositi za tih 10% ljudi. Ne da kažem da tih 10% možda ne treba dobiti otkaz, ali netko je odlučio da su oni na tom mjestu dovoljno dobri. Problem je šireg pitanja, hoće li menadžer odgovarati koji ih je zaposlio. No dobro, što se tiče te podjele, išiju sa bonusima u smislu gamifikacije, jako se onda dobro vidi koji je kriterij za bonuse. Jer vi imate vrlo transparentno vidljivo šta je tko napravio. Bonusi su često dodijeljeni subjektivno. Znači, vi radite na nekom projektu i sad ste ostajali svaki dan do 6, vi ste velika faca i sad ćete dobiti bonus jer ste dali sve od sebe, život, privatno, sve. A možda ste doprinjeli ništa ili ste doprinjeli čak negativno. Tako da, nekakva ideja gamifikacije je ujedno i socijalna mreža koja odlučuje, kaže, ok, on je možda radio danas 2 sata i bio na čevapima, ali ono što je proizveo 2 sata je koristilo ne samo njemu i projektu, nego još 5 timova. Sad je stvar okoline, da li će nagraditi neko ko ostaje do 6 i nazivno izgara, ili neko ko je u 2 sata nešto napravio i otišao doma i još je dobio tapš po ramenu od pametnog šefa i bio faca u ta 2 sata.
Pa zapravo, onda bi tvrtke prvo trebala definirati što znači učinkovitost.
I što znači nagrađivanje.
Da.
Jer meni osobno novac kao nagrada je nešto što će doći ili neće doći, ja to ne očekujem. Mhm. To je, znači, ljudi koji dođu raditi u firmu pa kaže im netko, ok, a sad će, znate, mi nudimo i bonuse. Da, i? Bonus je nešto što će možda doći ili neće doći. I drugo, ako bonus odlučuje isključivo menadžer, onda je subjektivno. Gamifikacija dodaje mogućnost da i tvoji kolege iz drugih timova, poslovne jedinice ili čak tvoji kolege za stolom na neki način utječu u to. Naravno, opet je subjektivno, ali sa povećavanjem broja ljudi subjektivnost se širi. Jel? I naravno negativno, ne moja biti uvijek pozitivno.
Mm-hmm. Da. Pa ajde pokušaj možda, ne znam, izvući neki primjer kojem si čitao, što bi bilo onak najjednostavnije uvesti nekoj firmi od tipa 20 do 50 ljudi u cilju da se pojača taj, da se pojača motivacija.
Osim plaće, ja.
Osim plaće, znači osim plaće, naravno.
Ono što, mislim, to pitanje je bilo postavljeno prije nekakvih godinu dana i onda je zapravo poanta kakva je to firma. Znači, da li je tih 20 ili 50 ljudi, man hour ljudi ili man day ljudi koje rentate nekom klijentu, onda gamifikacija nema smisla jer ste vi onako platili njegove ruke i on je otišao negdje drugdje. Gamifikacija ima smisla za razvoj produkata koje su dugoročni projekti i gdje su timovi relativno stabilni.
Ako pa nema li gamifikacija isto, ne znam, svrhu proizvodnim pogonima?
Da, jesu. Možda ok, u proizvodnim pogonima imamo isto tu stvar. Vi proizvodite nešto stabilno, dugoročno. Ljudi se možda mijenjaju, ali ljudi u proizvodnom pogonu, da li će biti ja, on ili ti, tako sve.
Da ima nekakve razlike isto tako. Ako neko proizvodi cigle i sad dobija zvjezdicu koju je proizvodio, ne znam, 1000 cigli više nego što treba, neko
pa, znači, to... Tu sam se asocirao u jednu knjigu od Carnegie-a, priča o kaminima, možda nekima poznata priča, možda ne. Znači, Carnegie je došao u pogon, jedan od svojih XYZ pogona, i priča o njemu da je bio izuzetan komunikator. Znači, pokušao je istražiti o ljudima koji su radnici, ono, imena, prezimena, članove obitelji, bla, bla, bla. I navodno bi svakog pozdravio sa imenom, bla, bla, bla. I bio je totalno prema motivirajući. Znači, tipa, došao bi do grupe tih djelatnika i postavio bi im pitanje, koliko ste danas napravili kamina? I oni su rekli 7. I on je došao do jednog blackboarda, negdje do ulaska u slačionicu, i napiše jutarnja grupa 7 kamina. U popodnevnu smjenu dolaze drugi djelatnici i vide novi input. Na kraju smjene, pobrižu 7 i napišu popodnevna smjena 8 kamina. Priča ide tak da su došli do tipa 22-23 kamina po smjeni. Samo zbog tog jednog natpisa.
Natjecanja.
Da.
Što je moguće, s druge strane uvijek se moja onda pita da li radi posao kvalitetno ili samo idu na kvantitetu.
To je uvijek.
Pitanje, ali da, znači to je jedna jednostavna metoda. Druga metoda koju kompanije jako često koriste su nekakvi gadgeti, ala majice, stikovi, tekice, olovke, koji mogu značiti doslovno da dobijete majicu zato jer ste zaposlenik firme, ali vas, ne znam, jeste juče nešto, evo, u softverskom svijetu deployali prije podneva, a trebali ste do 4, dobijete još i USB stick. To su sitnice koje koštaju zanemarivo, ali s druge strane ljude iz nekog čudnog razloga jako vesele. I osobno i mene vesele, iako kad bi pogledali financijski vrijednost to poklona ne znači mi ništa. A najbolji primjer su vam ove korporativne ID kartice gdje ljudi hodaju s njima po cesti jako ponosno, ja radim u toj i toj kompaniji, a zapravo ste zaposlenik kojeg onaj na vrhu i ne zna da postoji, jel?
Da.
Ali to su sitni motivacijski trikovi koji možda i nemaju nužno veze sa temom o kojoj danas razgovaramo, ali su standardni korporativni.
Pa ima, isto tako, ovise o kulturi, odnosno ovise o državi, nekako... Stereotipno, Amerikanci imaju te beđeve, imaju ono flair, ono pieces of flair iz onog filma i tako nešto, dok nekako kad razmišljamo o Europi, opet možda nisu tako ekstrovertirani u smislu ono obilježja firmi, možda ono usiljene veselosti i tako nešto.
A moguće, stvarno je kultura, odite na Japan, odite do Japana pa ćete vidjeti ljude koji dolaze šefu, kolega mi je radio u Japanu, dolazi šefu i ispričava mu se sat vremena što će ići na godišnji idući tjedan, jer neće doprinijeti firmi, iako ima naravno puno pravo na godišnji, ili koji nakon 20 godina iz jedne firme ide u drugu i ide kod CEO, a moli oprost i dozvolu da smije dati otkaz.
Da.
To su jednostavno situacije koje su u Evropi i Americi nezamislive.
Da.
Ne možete uspoređivati kulture. To je.
Imaš li neko predviđanje kako će se ta priča razvijati?
Ja sam ju pratim pasivno, evo sad već 10 godina. U ovom dijelu Europe se ne razvija. Ima kompanija za koje niko nikad nije čuo, koje rade nekakve startup projekte i koji žele, hoće i pokušavaju ugraditi to od prvog trenutka. Stare kompanije hrvatske, ako je sad teško reći da li je kompanija 20 godina stara, uglavnom to gledaju kao prodaju magle, ne na možda mlađem nivou, ali na menadžer nivou, znači, a to su ljudi sad već od 50 na više, ono, dječice, nemojte se igrati. Mi još nemamo veličinu kompanije, tek sad, ajde da ih ne imenujemo, kompanije su neke narasle dovoljno velike da bi počele se baviti takvim stvarima, da ne radimo marketing.
A ne bi to brojao tipa, ne znam, ono, stol za bilijar u kompaniji ili, ne znam, stol i nogomet ili ne znam.
Stol za bilijar?
Ne možeš igrati bilijara ako nisi napravio.
Ne.
Bilijara možda piva i krivo.
Ideja gamifikacije je uvođenje koncepata igara u poslovne procese, a ne igranje igara. E sad, ako ćemo se igrati bilijara, fan, ja ne znam to igrat, pa ću se smijat samom sebi, ali...
Ali nije to.
Ali to nije to.
Znači, ok, mislim, to je bitno razliku.
Igrat se... I baviti se poslovnim procesima sa elementima igara nije isto.
Ok, da. Mislim, to je bitno. Jel? Ono,
to je bitno za
da ne bi ljudi rekli, ono, sad imamo, ne znam, Picado u našoj firmi, mi imamo gamifikaciju, jel? Znači ne.
Ali
znači ne može biti, recimo, ako je vaš tim bolji ovaj mjesec, dobivate Picado. To nije gamifikacija.
To je nagrada gamifikacije, okay. ali definirati...
Ok, znači dobro si rekao, gamifikacija je proces.
Proces.
Znači proces, ne ishod, nego proces.
Proces kako se dolazi do neke nagrade koje može biti bilo šta.
Ok, super.
Da li bi
super.
Prošlo tipa, ne znam, napišite jedan blog post, odnosno ko napiše blog post koji je vezan za to što firma radi ili to što on radi u toj firmi, dobije... Ne znam.
100 bodova.
Zvijezdicu.
Drugačije, ako napiše i ljudi ga ocijene dobrim, onda dobiva bodove kako su mu drugi ljudi rekli. Ili čak imate opcije da, konkretno Google je to radio za svoje research paper, da više ljudi editira research paper inovacijski i onda... ljudi komentiraju kvalitetu onoga što su drugi editirali. I zapravo kroz nekakvu socijalnu mrežu i različite znanja se dobivaju i bodovi se dobivaju za editing i ocjenu kvalitete, a ne sa to što je neko napisao dvije strane teksta koji je možda loš.
Kužim, to je znači da ugrađivanje u proces. Znači,
to je ugrađivanje u proces.
Koji na kraju firmi donosi benefit toga da ima, recimo, kvalitetan ili paper ili što god se radi, blog post, zbog toga što su drugi to pregledali, ocijenili i tako nešto, a onda autor na temelju toga dobija nekakvu zvjezdicu.
Ili nešto što predstavlja nešto što toj kompaniji znači. Da. Kažem, neki su napravili cijeli framework oko toga, pa su virtualnu valutu internu napravili, a nekima je to doslovno u document management sustavu, dobijete kvačicu na neki dokument i onda dobijete plus jedan bod. Što god nekoj kompaniji taj plus jedan bod znači, ali to je sad stvar njihovog internog procesa.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Interesantno. Imaš možda neki primjer ovoga, baš cijelog procesa?
Imam, nije hrvatski, pa im je američki, pa im je u proizvodnji igračaka, znači kompanija koja se bavi proizvodnjom igračaka za djecu do 5 godina, znači to je vrlo specifično područje proizvodnje, to nisu legići kojima se igraju i starci od 50, ja im je fan, nego morate zadovoljiti ne samo materijale, nego i boje i oblike i morate raditi na način da ako dijete slučajno proguta, neće se ugušiti, materijali moraju biti apsolutno ne alergeni, moraju biti apsolutno probavljivi, jer se djeca igraju, ližu, progutaju, što god. I oni su došli do situacije da su jednostavno nisu znali što više napraviti da bi bili konkurentni na tržištu i otišli su javno među majke djece koji su isključivo do 5 godina i rekli dobit ćete besplatno igračke, ali nam dajte feedback, ali ne feedback dobro loše i ovako, okay, nego feedback ovo je, naš, ovo je vaša igračka, šta bi vi napravili? Dobijete 3D model, dobili su login i nešto, i šta bi vi napravili? Gdje bi dodali, šta bi maknuli, gdje bi možda stavili više zaobljeno, manje zaobljeno, ovu onu boju? I međusobno su se majke natjecale, pod navodnim znacima, za nikakav benefit, ok, relativni benefit je dobio igračku, ali nije bilo financijske nagrade, nego je bila socijalna nagrada, i moje djeci će biti bolje, aha, ili svoj djeci će biti bolje, i jednostavno community je pomogao da se, da se nešto popravi. Ono što je dotična kompanija onda napravila, i to je bio dio cijele priče, budući da su ljudi ulagali svoje vrijeme besplatno, su određene dijelove tog istraživanja podijelili javno. Znači, bez rezultata, one dijelove koje su oni procijenili da će pomoći sigurnosti, zdravlju i kvaliteti drugih. Nisu sve, naravno, ali cijela ta ideja je zapravo bio community, a ocjenjivalo se nekakvim bodovima i kvalitetom.
Znači,
međusobno.
Majke su jedne druge ocjenjivale?
Majke su jedne druge ocjenjivale, anonimni testeri su jedni drugi i proizvođači ocjenjivali. Znači, svi su radili sve. I bilo je pluseva i minusa. I naravno, morate uzeti sociološke stvari, morate uzeti kulturološke, to je išlo worldwide. Da. Znači, neće jednako ocjenjivati čovjek iz Arabije, čovjek iz Europe i čovjek iz Amerike, isto stvar. I onda su radili cross, jel?
Da, da. No, zanimljiv primjer. Mislim, baš taj community dio gdje ljudi
da, da, jel, da.
Kao, kao prednost, kao nekakvi ono, cilj vide, poboljšanje i nečega za cijelu zajednicu ili šire. To je nekako fora primjer.
Pa, da, mislim, ta zaokružena priča, di, baš u tom primjeru bloga, di drugi editiraju da ti dobiješ bodove, znači razmišljaš baš o community, ne razmišljaš o sebi, znači to nije ideja želim biti najbolji. Ja želim biti najbolji.
Ideja, najbolja gamifikacija je ona kad ju ne znaš da postoji, ili da je takva da ti je zabavno koristiti. Znači, ideja ja želim biti najbolji nije ideja gamifikacije, ali nije ni ideja da se ne vidi individualni doprinos. Znači, vraćamo se na onu temu bonusa i motivacije. Ideja community-a koji ocjenjuje tvoj rad je zapravo puno... Menadžer uvijek ima određene druge kriterije, nekad ponekad želi motivirati ljude, ali ovdje ima puno bolju listu ko stvarno doprinosi nečemu što god da se radi u kompaniji. Što ne mora nužno biti samo working hour ili direktni opis posla.
Što misliš kako će to izgledati u budućnosti? Tipa kako danas imamo konzultante, naprimjer sub konzultante koji mogu biti freelanceri, na? Hoće li nekad u budućnosti postojati gamification konzultante?
Postoje u Americi, ne puno, za vrlo specifične procese. U Europi ono što sam vidio nema. Znači, što se tiče Europe, neću tvrditi da nema, ja ne znam da nema. U Americi ih ima vrlo malo i vrhunski su plaćeni zato što rade vrlo specifični skup aplikacije, toga i dalje, to je igra velikih kompanija, dajmo tako reći. To je igra velikih kompanija, distribuiranih timova i timova sa troznamenkastim brojem ljudi. I sa spremnošću investirati, možemo to reći, ponekad baciti novac u vjetar, čita investirati, sa viškom kapitala. Vi ako poslujete s nulom, nećete ulaziti.
Znači, konzultant koji se bavi gamifikacijom nije Mr. Wolf koji ono, dolazi i rješava probleme unutar 24 sata.
Mr. Wolf koji rješava probleme od, na produktu od prve reda dizajna do verzije 1. Onda, ili će zaživjeti pića ili neće zaživjeti pića. Jedini blog koji sam našao o čovjeku koji je to baš pisao javno je rekao da je on plaćen po postotku prodaje verzije 1. Znači, većina konzultanata je plaćena po čovjek danu i ako projekt ne uspije, oni su i dalje plaćeni po čovjek danu. On je rekao da on isključivo traži određen, nije naravno napisao postotak, postotak prodaje verzije 1 sustava ili softvera koji je radio. E sad, taj iznos je vjerojatno značajan, ali može biti i nula. Jel? I na taj način on funkcionira i time vjerojatno i želi pokazati da je to jednostavno jedan proces. To nije nešto, ja ću doći do bit Mr. Wolf u dva dana rješiti problem i otići dvije plavuše doma. To nije način na koji to funkcionira.
Da.
Mislim, na filmu funkcionira fantastično.
No, naravno. Možda treba napraviti prvo film o konzultantu gamifikacije, pa...
Onda možda nešto bude,
da. Da, mislim, na filmu će sigurno biti.
Da.
Ono, što je tebi zapravo to najzanimljivije?
Ja sam se igrao kompjuterske igre od negdje 14. godine do negdje vrlo aktivno 25. a sad koliko imam vremena.
Aha.
Meni je, ja sam isto mislio ovo što svi misle kad čuju prvi put pojam, to je ekipa koja bi se igrala na poslu. Bilo mi je to vrlo blisko iz vrlo sebičnih razloga i onda shvatite u jednom času da to nije baš tako. Ali zapravo ono što me privuklo je naravno pojam gaminga, jer se svi mi igrali u djetinjstvu sa nekakvim kompjuterskim igricama i onda morate postati jako ozbiljni i profesionalni i onda zapravo privukla me kombinacija. Jel? I dugo mi je trebalo da internaliziram da to nije igranje. A to je prva pomisao koju svi imaju da. Kad čuju pojam.
A što onda jest ako nije igranje? Prenesno drugim rječnikom.
Ono što su ljudi naučili kroz igranje, a to je skupljanje itema, level up, građenje timova po različitim preferencama u smislu, ne znam, role playing games, imamo vizor da voraju i nešto, na taj način gradimo i timove u firmama. Nekakvo natjecateljstvo prema zajedničkom cilju je ono što je u nas ugrađeno kroz, na primjer, role playing games, nekakve igre gdje se razvija strategije. Drugo, suradnja s drugima teče. Ako ste u timu, najlošiji izbacit će vas iz tima. Moderne igre imaju enormnu količinu poslovnoga u sebi, samo suptilno iskriveno. I zapravo gamifikacija cilja na to da potakne ono što vi već znate. Aha. Sad možete to reći modeliranje, ako želite ući u negativan pojam, ali zapravo vi danas nemate nekog velikog izbora. Ili ćete biti takvi, ili nećete biti takvi, ali gamifikacija je na određeni način i korištenje onoga što vi već podsvjesno znate, jeste se svi igrali od danas valjda 5. godine na mobitel.
Znači, nećemo sad reći u firmi, evo, danas svi imate bodove i vi se morate natjecati, nego ćemo uvesti suptilno, znači, evo, sad vi imate još dodatne opcije raditi to i to, a iza toga će biti nekakvi ono, bodovi.
Ne samo bodovi, ali recimo na neki način, poanta cijele priče, vi često radite jedan ovako jasno ponavljajući posao. Svako od nas radi nakon nekog vremena dosadan i ponavljajući posao. Gamifikacija u velikim kompanijama omogućava među ostalim da vidite i što drugi rade, znači nije samo modeliranje ponašanja za neki veći profit. Često vam otvori mogućnost da vidite da odete u neki drugi tim nešto raditi, jer vam je fora. Mislim, opet govorimo o kompanijama gdje imate mogućnost mijenjanja timova. Nisu samo negativno korporativne priče u igri. Po meni osobno ta cijela priča ima smisla u tome je bliža način ljudi kako mlade generacije razmišljaju. Znači, ako je vama danas loše u kompaniji, naši roditelji, ne znam, vjerojatno i vaši, ja kad sam dao prvi otkaz nakon 2,5 godine, moji roditelji su se križali. Kako možeš dati otkaz iz velike stabilne kompanije?
Da.
Ja sam u prvoj bila 15 godina.
Da.
Danas evo, iz iskustva toga što sam vodio nekakve studente nedavno, oni ostaju po godinu i pol, dvije, ako su u tri godine u istoj kompaniji, to je već ono, šta ja radim, gdje ide moja karijera, pitanje. Vremena su se promijenila, a ovo je jedan način da se približi mlađim ljudima.
A zapravo eto, onda je dobar smjer koji je Vora spomenuo, da je zapravo gamification dio, moguće dio employer brandinga.
Da. Je, da. Je. Da. Ali opet, morate to napraviti malo suptilnije, jer ako taj employer branding znači da ćete vi dobivati kvačice, najbolja nagrada je neočekivana nagrada.
Evo, mislio sam u smislu da ljudi ostaju, odnosno da ih se lakše privuče i da ih se duže zadrži.
Da, ili čak i da ih se možda ne zadrži, ali dok su tu, da se osjećaju bolje. Znači, svi mi moramo na kraju zaraditi svoju plaću, ali nekada izlazite sa grčom u želucu, a nekad izlazite, ok, napravio sam posao, ali je bilo baš zabavno. Ako uspijete postići, baš je bilo zabavno, postigli ste jako puno.
Pa dobro, ali mislim, ishod employer brandinga je napraviti neku snažnu identifikaciju sa tvrtkom kojoj radiš.
Da, ali
a ljudi da ne vole mijenjati identitet, što bi, ano, to me značilo da ne žele otići s firme. Mislim, baš primjer Ane Jergović, koja je bila gošća prije, ja mislim, par 3-4 mjeseca, i rekao da uopće, ona je bila poduzetnica prije, ali kaže da je takva atmosfera, da je toliko uloženo u taj osjećaj koji ljudi imaju, da niti ne pomišlja otići iz te firme.
Da.
Dobro, bilo bi čudno da kaže da želi otići iz firme dok je još zaposlena, javno.
iako, opet, ono što sam možda spomenuo, najveći broj firme koji se ovim bavi su ogromne korporacije,
da,
koje, jednostavno, sad kolegica mi je nekakvih 12 godina u Google. Promijenila je 4 radna mjesta interno i kaže da ona promijenila 4 kompanije. Ne radi u istom gradu, ne radi u istom timu, ne radi s istim tehnologijama, ne radi s istim ljudima i ne radi na istim projektima.
Da.
Ona je doslovno unutar iste kompanije i kaže, zašto bi ja mijenjala firmu ako doslovno sve čime se ja želim baviti u životu nudi ova firma, a ako ne želim neke ljude, promijenim grad, okolinu, državu i još firma to potiče.
Da.
E sad, to si može priuštiti jedan Microsoft, Google, Oracle ili neko treći, ne može si svatko, ali zato i gamifikacija najbolje prolazi u takvim kompanijama.
Da. Da se vratimo na ono pitanje, mislim da nismo baš pokrili ono, ima li nade za Hrvatsku, odnosno ima li nade za naše firme?
Ima.
Mislim, ali nije isključivo da mora biti ogromna korporacija.
Nije isključivo, jedino je stvar da oni žele pokušavati i dopuste si neuspjeh.
Ok.
Naše kompanije uglavnom nemaju resursa, ni vremenskog, ni financijskog, da si dopuste neuspjeh. Tek sad se stvaraju dovoljno velike kompanije sa dovoljno velikim buferom prihoda da si mogu dopustiti neuspjeh. Ne treba vam velika kompanija da krenete ovo implementirati. Treba vam ideja, želja i volja i zapravo cilj. Znači, zašto bi se ja uopće svojim igrao, što ja želim svojim postići i da li ja uopće imam ekipu koja to tehnički to ostvariti je trivialno. Vi imate gotove module u svim većim document management sustavima, collaboration platformama, chat alatima.
Na primjer, kako to izgleda?
Izgleda tako da, na primjer, možete doći, evo vam document management sustav i vi uploadate dokument, dobijete nekakav plusić bod šta god. Nakon toga business review-a daje vam nekakvu ocjenu, 1 do 5 sa nekakvim komentarom, vrati vam dokument, vi nešto pogledate, neko drugi, cijelo me se vete nekakvi bodovi i plusići, i u jednom času responsible person kaže I'm done. Podvuče se linija i onda se još može nešto ping-pongat, ono review lijevo-desno, i na kraju se sumiraju bodovi, i bodovi ne moraju biti novac. Bodovi na kraju budu, evo, ajmo sad, možda se u velikim sustavima nikad se nismo vidjeli, a možda smo sad surađivali virtualno zajedno, ok, nagrada je, bili ste iznad nule, firma vam plaća zajednički ručak u nekom restoranu u sklopu kampusa ili nekakve kompanije koja će dobiti, ne znam, čašu vina i fini biftek.
Da.
Znači, to je na korporativnom nivou. Na manjim kompanijama to može biti na nekakvom chat nivou, tipa komitao sam komad softvera, neko je pogledao, dao ti je ping up, a ti taj ping up dobijaš na neki osobni konto. Kako je, onaj primjer koji sam u jednom času spomenuo, ono Google Currency je bio da svako ima svoj virtualni wallet iz kojeg kupuje i prodaje unutar kompanije različite stvari. Tipa, ja bih htio kupiti vaše vrijeme da mi pogledate ovaj dokument. Ja ga plaćam sa 100 kojna, nekakvih kojna, on reviewa, vrati mi, ja ga platim, on mene, znači doslovno bilo napravljeno interno tržište ljudi i usluga.
To bi poprilično doprinjelo učinkovitosti, time managementu.
Da, znači to su virtualni.
I prekidima obrazaca između kolega, jel'a? E, daj mi samo ovo pogledaj. Ne, trebam platiti.
Razmišljam.
3 kojna tvojih 5 minuta.
Da, ne. Da. Ne? Mislim, s jedne strane, da, spriječalo je možda trošenje vremena unutar firme, jel, znaš, ono sad.
Meni se
sviđa ovo. Besplatno pogledaj to, ali s druge strane, ono, nekako mi se čini, no, pa zašto onda, znaš, zašto onda plaćamo ljude, jel, ako
da,
oni
hoću
interno...
reći, evo, mislim, primjer, mala firma, nije relevantna, ali meni žena zna reći, ponekad se zna dogoditi, pa ja danas uopće ne znam gdje sam radila, samo su me prekidali, samo su me prekidali i ovoga davala sam instrukcije.
Da. Znači,
praktički nisi plaćena za instrukcije, plaćena si za svoj posao. E sad, ako bi ti svaki put trebao razmisliti da ja trebam dati neki coin, uopće prebaciti neki coin da dobijem 3 minute tvog vremena, onda ću razmisliti, možda ću to istražiti sam.
Znači, zapravo da.
Da.
E sad, na koji način su oni napeli na kraju kapitalizaciju tih coinova, to nisam našao, tako da ne znam, ali sam potpuno siguran da iza toga moja nešto ležati, inače stvar ne bi imala smisla. Opet, to je kultura takve kompanije. U maloj kompaniji ja bi napravio, evo ako pitali ste me dva put kako bi to u maloj kompaniji Hrvatskoj složili, ne primio možete igrat pikado ili igrat flipe, ali na primio ljudi jako vole konferencije, a firme su dosta teške, barem do nedavno bile na konferencijama. Imate nekakvu nagradu, bijajte si konferenciju do x kuna na koju ćete ići u drugoj polovici
godine. Ali pazi, ali to je nagrada, Josipa. Jer kuć, ono što je, što ako sam ja dobro povezao gamifikaciju, recimo ako...
To je nagrada za kraj procesa.
Tako, za kraj procesa. Ako sam ja dobro razumio, znači, ajmo reći da se nas trojica natječemo. I sad, u startu smo svi jednaki, ali nakon 3-4 dana ja shvatim i vidim, Josip je ono dosta daleko od mene i se više ne da bori za to.
Okay, onda odustajem.
Odnosno, odustajem.
Odustajem.
Jel da?
No.
Što zapravo bi trebalo gamifikacijom postojati rješenje. Zašto ja ne bi odustao ako je Josip toliko bolji od mene u tom ranu?
Poanta je da se u pravilu to ne služi za koje procese, da ljude... gamifikacija nikad nije negativna. Mm-hmm. Poanta je da, možda nisam to dovoljno naglasio, gamifikacija kao takva, kao implementirana, nikad nije minus. Može biti veći ili manji plus... Ali ideja nije da se ljudi osjećaju loše. I onda kada se rade nagrađivanja, ok, ti si dobio 100, zato ćeš dobiti kajikijam bananu, a ja ću dobiti 2 banane, ali dobit ćeš 1 bananu.
Znači,
dobit ćeš
nešto. Svakako dobivaš.
I...
Dobro, recimo, ako Saša ima 100, a ti imaš 10.000...
Da, što onda?
Udebljaću se, stvarno, znaš šta, tona banana me slijedi, a on će ostati ovakav itak.
Super.
Mislim, opet na kraju, kako implementirate koncept je stvar kompanije. Tehnički ga nije teško implementirati, poslovno, to je jedan aspekt koji pričamo je sada interna kompanija za svoje zaposlenike. A drugo je kako ga implementirati u produkte koje razvijate. To je već jedan potpuno drugi aspekt. To vam recimo Nike, imate, to vam je javni primjer, imate onaj dedicirani cijeli sektor Nike-a za sport. U kojem ima onaj wristband, ima za gležanj, ima aplikacije za mobitel, ima za onaj dio povezivanja s tenisicama, kojima onda vi trčite i nadzirete koliko trčite, koliko hodate. Ovo ono. To je jedan od tipičnih case studija gamifikacije, gdje vi sa drugim Nike tenisicama, koji su u blizini, oni to govore kao device, dijelite podatke i to je Nike godinama dizajnirao sustav, to u Americi funkcionira isključivo, gdje vi naravno, nakon što date dozvolu, odete trčati u Hyde Park i onda vidite gdje su vam svi drugi korisnici Nike-a, možete se povezati, možete vidjeti rezultate, možete se natjecati s njima. Ali Nike je ciljano desetljeće ulagao u proces, ne u tehnologiju, nego u proces da nikad ne vrijeđa svoje korisnike, ali da svima daje neki benefit. Znači, stvari funkcioniraju, 100 metara od vas je osoba koja je, ne znam, otrčala maraton, želite li ju ići pitati za savjet kako dignut formu.
O, interesantno.
E, ali to je Nike radio ono, dugi period godina.
Pa zapravo ključna riječ je community to.
To je community, to je povezivanje ljudi na način da ponovno koristimo inherentno ugrađeni mindset gaminga.
Da. Bome.
Da li si kad bio u takvoj situaciji da si imao u šemi gamifikacije u nekoj firmi ili poslu?
Bio sam izvan glavnog posla, kako ja radim u korporacijama, to je igranje i gubljenje vremena. Bio sam u firmi koja je to u Sloveniji, Hrvatska, ovako neka poluzajednička firma, koja je to htjela implementirati za ljude koji se oporavljaju od teških operacija, a izašli su iz toplica. Mm-hmm. Ali ne na nivou natjecateljstva, nego na nivou podrške. Znači, ja znam nekoga ko je slomio nogu, ja sam slomio nogu, izašao sam iz toplica i želim razgovarati sa tom drugom osobom. Ona je razgovarala sa mnom i dala mi dobar savjet kako riješiti problem zavoja. Plus jedan, srče, ko, što god. I oni su zapravo napravili dedicirani gadget, to je više manje slovenska firma sa jednim hrvatskim vlasnikom, koji su onda gurali u EU fondove na nivou EU-a, ne znam kasnije što je bilo s njima, ali produkt je bio odličan i prvi feedback je bio odličan, gdje je gamifikacija zapravo bila u službi oporavka ljudi od teških ozljeda. To je ono najviše što sam sudilo i tu je produkt od nule dizajniran sa idejom igre, ali ne igre za poslovni rezultat i novac, da, nego igre za spajanje ljudi sa oporavkom od ozljeda.
Pa cool, zanimljiva primjera.
Da, da. Da. Jel bi tebi bio ishod da budeš jednog dana konzultant, gamification?
Da, toga ima, vrlo rado bi se bavio s time, ali kako sam ja jedan od rijetkih individua koji, ok, trenutno živi i radi u Austriji, ali ja imam jako veliku podreznicu sa Hrvatskom, ne znam da li će to doći do ovde, vrlo rado da, kao osoba, dugoročno, ali kratkoročno ne vidim posla u tome osim hobističkog sudjelovanja na onom što iskopa. Jel?
Da.
Ako bi ne bi živio u Hrvatskoj, ako bi otišao negdje preko Velike Baje, onda bi pokušao naći posla u tom sektoru, da.
A iskreno, je li ti to dovoljno napeto da, na primjer, dobiješ ponudu za istu plaću, da radiš gamification, uvođenje ovoga, gamifikacije, da odiš u Ameriku?
Kad bi bila kompanija dovoljno velika, u smislu da su ozbiljni o tome, a ne da su samo čuli nešto i sad bi oni nešto, otišao bi ako ništa, barem na trajanje projekta. Kažem, ja sam jedan od onih luđaka koji stvarno vole i žele živjeti u Zagrebu, koliko to jako čudno zvučalo nekima, ali generalno da, to bi mi bila jedna od rijetkih životnih motivacija bila da barem kratkoročno odem preko Velike Baje živjeti.
Mm-hmm.
Osobito u neki onako malo evropski dio a la Boston.
Ajmo malo o tebi, Šabone. Kako bi ti sebe predstavio?
Pročelav, kao i moj kolega koji me intervjuje. Određeni višak kila koji uopće nije očit kada me se vidi.
Kao drugi kolega.
Kao drugi A kako bi se predstavio?
Ali kako je to zapravo ružno pitanje? Kako bi ti sebe, što sam rekao, definirao?
Predstavio
bolje.
Bolje. Definirao, pa ono, malo mi mišića fali, znaš, lijeva je ruka, nije baš, desna je bolja. Pa evo, mislim, to je ono standardno pitanje, kad gođete na intervju za posao, pitao su 5 minuta, ajde mi se predstavite. I gdje vi da sad krenete? Ukratko, IT-evac sa završenim ferom 2005. Radim, znači, evo sad već 14 godina. 14 godina grozno zvuči. U tih 14 godina dvije tri velike hrvatske firme, dvije banke, jedna svoja firma, bila i nema je više.
Znači, imao si poduzetnički izlet?
Jesam.
Prodao ili zatvori? Prodao.
Sada paušalni obet, zato je to jedini način da poslujete jednostavno i bez papirologije.
Uh-huh.
Inače, radim za banke zadnjih, kao employee zadnjih 7-8 godina. Prvo u Hipu, u Klagenfurtu, pa sada jeste Hrvatska, pa sada jeste Beč. Tehnološki se bavim poslovnom inteligencijom, BI-em, netehnološki se zadnjih 3 godine bavim edukacijama, team leadingom, sad malo project managementom, ali ono, tehnološki database, znači baze podataka i poslovna inteligencija.
Što ti od toga navedenog najveći strast?
Izgradi dobar tim i napred lijepi DVH. Ono, lijepo skladište podataka, ako govorimo tehnološki što mi je strast, izgraditi lijepi tim koji će moći napraviti lijepo skladište podataka. slučaj, igra slučaja me odvela u banke. Moglo je biti nešto drugo, jednostavno sam prvi posao u tom području dobio u bankama i ostao. Jer mi je to sad poslovno najjači jednostavno dio. Nemam nekakvu posebnu sad afinite da bi mogu reći zašto nisam u Telekomu, jednostavno zato što sam dobio posao u bankama.
Znači to je bio izbor, Telekom ili banka i gotovo.
U Hrvatskoj...
Propast svijeta inače.
U Hrvatskoj, ako ste u data warehousing svijetu, imate jedno 10 poslodavaca maksimalno, od kojih 10 je jedno 8 ova dva koja sam naveo. Aha. Zato ih jednostavno nema. Ja. Ako hoćete ozbiljne, ako hoćete ono što me nekako i na emocionalnoj, ne samo na tehnološkoj strani dotiče, uvijek bi otišao nešto vezano za medicinu, jer mi je medicina nešto ono blisko, ajmo djelomično, znam da je tu naravno i ogroman novac u igri, ali ajmo barem djelomično pomoć ljudima. Jednostavno,
ajmo barem djelomično.
A na kraju dana data warehousing služi profitu.
Mm-hmm.
Ali ajmo onda barem djelomično od tog profita napet nešto i dobro za civilizaciju.
Da. Jel to znači da u Hrvatskoj baš i nema neke IT prisutnosti u medicini?
Ima, ali ako hoćete data warehousing, ono čim se ja bavim, najvećih top 5 su ove dvije.
Ali je samo definicija data warehousing.
Aha,
skladište podataka. U Suboras i Šaban, tako da za mene je definicija, ne nužno za slušatelje.
Za slušatelje isto.
Skladište podataka su velike baze podataka koje skupljaju kroz povijest ono što odlučimo pratiti, najčešće podatke o prodaji ljudima, marketing akcije i slično, i nekakve odluke donosimo na temelju prikupljanja najčešće godina povijesnih podataka. I onda iz tih povijesnih podataka se radi decision support za budućnost.
Ok, čisto jedno pitanje sad, ovo će biti samo za IT-evce koji slušaju.
Dobro. Dobro.
Data warehousing versus big data.
Ok, čim mi neko kaže big data...
Zato sam to rekao.
Da, znam. Big data kao koncept je bio koncept, ajmo nazvati nečim fancy, nešto što već postoji.
Mm-hmm.
I onda je napravljena jedna cijela, to se u IT-u zove eko... Ne znam, neću upotrebiti hype, jer ću pričati protiv svojih, ali ajmo to reći environment, koji je zapravo nešto što je danas već samostalna grana IT djelatnosti unutar globalnog skladišta podataka, ali u času kad je bio big data, ja mislim da 90% nije ljudi znalo šta je big data, ali su svi pričali o big data.
I to je to sa IT pitanjem, nećemo više o tome, ali pa ono... Slušatelji su nam, nadamo se, raznovrsni i normalni.
Hvala. Ja sam normalan potpuno. Više manje.
Ne, ali, mislim, ona na početku je bila zezancija, vezano za prezentacije, znači Šaban drži toliko zabavne prezentacije da stvarno ono... Tvoja je bila najzabavnija prezentacija koju sam gledao, znači... prepuštam ovoga, to stvarno, toliko sam se nasmio na njegove prezentacije, opet, znači, nije praktična jer je tema takva, ali informativna, ono, korisna, onako, otvarati oči i još k tome s njegovim stavom, s njegovim stanjem, s njegovim načinom, je, ono, ultra, ultra zavarana. Znači, možete zamisliti ono da pojam poput gamifikacije, ljudi se smiju za vrijeme prezentacije, fakat to živo je. Da?
Znači, dečki, da sam žena, sad bi se zacrvenio. Hvala.
Koji su ti bili tako neki uzori ili ono, inspiracije za predavanje, za stil predavanja?
Samo da se nadoveže prije, znači ja kad sam došao na kulinu desu, kad sam vidio njega u Bermudama, rekao sam, ovo super je, tu je totalni ono.
Dvije stvari, moje prvo predavanje vam je bilo 2003. godine na predmetu jednom na fakultetu, kad je jedna gospođa profesor odlučila da IT-evci trebaju barem jednom u životu na fakultetu održati javni nastup.
Pametno.
I onda je svakom našla temu i onda ste vi morali izaći 550 ljudi i naravno prvi put u životu javno prezentirati. Ja sam bio jedan od jedno 50 ljudi koji su prije prezentacije završili na WC-u. Radi vrlo fizioloških potreba. Imao sam stvarni ono panic attack od ledenog znoja do ubrzanog disanja do svega. Par godina kasnije... samouk, počeo sam čitati knjige, što nije bilo dovoljno, ali sam htio, našao sam par odličnih knjiga koje danas držim na Kindlu o vještinama prezentacije. Onda sam počeo gledati videe, onda sam počeo trenirati pred ogledalom i najviše što mi jedan gospodin pomogao je rekao nemoj da te zanima što publika misli o tebi, to mm-hmm. nije tvoj problem. Budi tamo, dobro se osjećaj, a ako ne valjaš, reći će ti na kraju da ne valjaš, ali to nije tvoj problem, to će biti tvoj problem nakon predavanja, mm-hmm. ali za vrijeme predavanja feel good.
Odličan savjet. I da. To se da. To točno vidi u njegovim prezentacijama. Da. Doista se vidi da njega boli briga što publika misli. A publika, ono, zapravo je uvedena u tvoje stanje.
Da.
Da. Ono, tak, da.
Boli briga.
Da. Nije.
Ali, ono, može biti, zavisi o publici, zavisi o prilici, da. Ali to je recimo, ono, i kad Saša predaje predavanja, mislim, predavanja, trenira predavanja druge ili tako nešto, to je ono osnova, feel good, ostalo sve.
Ma, ja bi tu njemu ono stvarno dao kredita da ima bolje stanje u prezentacijama nego ja po onome što sam vidio.
Dobro.
Znači zašto? Radili smo Peća kuća prezentaciju mm-hmm. i to je model gdje ti slajd ide svaki 20 sekundi.
Mm-hmm.
Ja nisam imao strukturirano po slajdovima, meni je promjena slajda bila isključivo samo da znam gdje se nalazim u vremenu. A njemu je bila, Josipu je bila vezana uz ono što je pričao. I on je skoro svaki slajd sadržajno prestigo okret slajda.
Uh-huh.
E, to su nezgodne situacije za prezentera. A koliko je bilo? Negdje 100-150 ljudi u publici bilo, da.
I ajmo reći ne baš nezahtjevnih ljudi u prvima edovima.
Da. I ovoga, mislim, on se jako dobro snašao, njemu je ostalo 5-6 sekundi skoro kod svakog slajda i ja sam pucao smijeha kad sam vidio da je njegovo stanje dalje, ono, boli me briga, ajde, okrenut će se slajd, znaš?
Da.
Ono, mislim da se ja osobno ne bi snašao dobro u toj situaciji, a on je baš izdominirao. Da.
Cool.
Tak, da,
I'm blushing.
Znači, što je preporučio nekakvim onoferovcima ili ekipi slično svjetonazora za
to,
javni nastup?
Za javni nastup, otići negdje gdje se osjećaju ugodno, ne možda pred kolegama, jer nažalost kolege imaju potrebu ismijavati ponekad iz dobre namjernosti. Otići na bilo kakav community event.
Pivnica.
Community event je profesionalna ekipa koja, ali u neprofesionalnoj okolini. Ne snimat se prvi put, ne radit si pritisak. Doći nešto pričat. I znate da ćete biti očajni. I bit ćete očajni. I zamuckivat ćete, i gledat ćete u pod, i ruke će vam plesti, i čohat ćete se po kosi, i kopat ćete nos. To je sve potpuno normalno. Prvi, drugi, treći, peti puta i onda odete na poštenu edukaciju gdje vas čovjek snima. I onda idete dalje. Ali prezentacijske vještine nećete nikom. Ja valjda ima 0,01% ljudi koji su rođeni s tim. Svi drugi su očajni.
Ja mislim da je Šaban, da je super primjer ovaj što je Šaban spomenuo. Znači, on koji je imao takve fiziološke probleme prije prezentacije je danas doista vrhunski prezenter. Tako da to je doista, baš smo jučer s Mirelom Španjom Marković pričali, isto se bavi treningom javnih nastupa, to je, prezentacije su doista vještina, koja u prvom redu ovisi o tome da li to želiš, da li to treba, i ono, da li osjećaš gušt, da li želiš osjećati gušt u tome. A kad gledate njegovo predavanje, Josipovo predavanje, ono, fakat vidite da on gušta u tome.
Hvala.
Molim.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.
Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete.
Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.